Radioporadna.
Dobrý den, přeji Pavla Kindernajová. Dnes se budeme věnovat biomedicínské etice. Příběh malé Madlenky, která potřebuje transplantaci kostní dřeně, ukázal, jak je důležité dárcovství a jak může jeden člověk zachránit život druhého. Ale s rozvojem medicíny se objevují i nové etické otázky, které je třeba řešit. Jaké jsou tedy klady a zápory dárcovství? Jak se mění legislativa a koho je třeba chránit? Naším hostem je docentka Hana Konečná, psycholožka, vysokoškolská pedagožka, která se dlouhodobě zabývá etickými aspekty biomedicíny. Paní docentko, zdravíme vás do Českých Budějovic. Dobré dopoledne.
Dobrý den, zdravím do Hradce.
Co říkáte na ten zájem, jaký v oblasti dárcovství kostní dřeně vzbudila nemocná Madlenka?
Já mám z toho strašnou radost, nikoliv samozřejmě z nemoci malé Madlenky, ale z toho, že se ukazuje, že spousta lidí ještě je ochotná nezištně pomoct. Z toho mám opravdu obrovskou radost.
Možná se podařilo dostat do širšího povědomí i co odběry obnáší. Vyvrátily se některé mýty o bolestivosti takového odběru. Jste za to všechno ráda?
Jsem strašně ráda. I to právě v oblasti kostní dřeně má každý představu, jak mu budou píchat jehlou do pánve, což už se teď dělá výjimečně, takže já pevně věřím, že Madlence se podaří pomoct a jsem vděčná za to, že se tahle debata kolem toho rozvířila.
Rozvířila i ten limit 18 až 40 let byl diskutovaný, jestli je správný nebo není. No ale myslím, že pro všechny bylo milé sledovat, kolik dětí a pak samozřejmě i nás starších by rádo pomohlo, ale už nejsou v té žádoucí kategorii.
Ani já nejsem a kdybych byla, tak samozřejmě tam dojdu, ale pro ty věkové limity jistě mají lékaři vážné důvody. Ale tak pro zajímavost, jak jste zmínila zrovna tohle, tak v asistované reprodukci, což je hlavním mým tématem, tak tam se léta řeší, jestli je možné, aby když se narodí dítě s nějakouhle takovouhle vadou, jestli je přijatelné, aby se narodilo další dítě cíleně s charakteristikami, které by umožnily tohle dítě zachránit. Nemyslím tím, že se to druhý dítě zabije, ale že poskytne kmenové buňky, myslím, že se to dělá z pupeční šňůry, čili ho to vůbec neohrozí, ale znamená to, že se vybírá embryo, který odpovídá těm charakteristikám, který potřebuje to nemocné dítě. To je dlouhodobé téma asistované reprodukce.
No je toho hodně, co se mění a vyvíjí, protože medicína ušla mílovými kroky určitě hodně, hodně dopředu. Když se vrátíme ale ještě k té kostní dřeni, vnímáte tam nějaký etický problém nebo tam je to úplně čisté?
V současné době tam žádný problém nevidím, protože dárci nejsou honorováni, dělají to nezištně. Výměna té kostní dřeně mezi státy taky probíhá pravděpodobně velmi, velmi nezištně a transparentně. Takže kostní dřeně je oblast dárcovská, z níž bylo by hezké, kdybychom si z ní vzali příklad i pro další oblasti.
Pro další. No, česká legislativa se změnila v červnu, evropská se má měnit v roce 2027. Co považujete za nejspornější a vystavujete tomu kritickému pohledu?
Když darujete nějakou část těla, tak máte právo na to, abyste nebyli tím dárcovstvím, abyste nebyla znevýhodněna. To je, když třeba musíte někam cestovat, což zrovna u kostní dřeně, když by vás vybrali už jako dárce pro Madlenku nebo pro někoho dalšího, tak musíte cestovat na to pracoviště, kde ty transplantace dělají, což je, pokud se nepletu, v České republice zatím jen Plzeň a Praha. Takže musíte z práce odjet, cestovat někam, strávíte tam nějakou dobu, pak ještě nějaká doba rekonvalescence, takže byste na to asi neměla doplácet, takže dárcům se platí právě cestovné, nebo když tam bydlí na hotelu někde, tak náklady na ubytování, ztráta výdělku, to si myslím, že je naprosto v pořádku. a legislativa s tím, jak česká, tak ta evropská počítá, ale otázka je, co všechno by se mělo kompenzovat a jaká ta výše kompenzací by měla být, to je jednou z nejspornějších otázek.
Že by tady měl fungovat ten čistý altruismus, že člověk chce zkrátka pomáhat a nebude za to mít ten výdělek. Vy jste ceněná pedagožka za popularizaci vědy, konkrétně tedy za toto dárcovství těla, kdy se věnujete těm pozitivům i záporným stránkám. Tak jsou to všechny části těla, nebo můžete říct konkrétně to, čemu se věnujete?
Já se skoro 30 let, nebo vlastně přes 30 let věnuju psychosociálním a etickým otázkám kolem umělého oplodnění, odborně asistovaná reprodukce. A protože významná část těch procedur se dělá s darovanými spermiemi, vajíčky, embry a s náhradním mateřstvím, tak mě to dovedlo právě i k těm dalším dárcovským programům, to je dárcovství krve a plazmy a kostní dřeně. A jak jste zmínila tu změnu legislativy, tak ta je navržená tak, že řeší takové ty technicko-medicínské otázky, aby se třeba nepřenesla infekce nebo tak. Ale ty etické otázky do značné míry nechává na jednotlivých členských státech. Je tam pouze požadavek, aby dárcovství bylo dobrovolné a bezplatné. A další požadavek je, aby se výše těch kompenzací neobjevovala na těch reklamních materiálech nebo v těch kampaních získávající dárce. Což u nás ještě pořád vidíme, že dej plazmu, 900 dostaneš.
Přesně, no na tu plazmu se zaměříme a na ty komplikace pak i u krve. Naším dnešním hostem je docentka Hana Konečná. Kdo by se chtěl zapojit, zeptat, nabízíme telefonní číslo 726 a 3x46. Případně můžete napsat na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. O dárcovství těla dnes mluvíme v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové s docentkou Hanou Konečnou, bioetičkou. Teď se tedy zaměříme na plazmu, která je v Česku velkým tématem. Paní docentko, jak je možné, že Česká republika zásobuje krevní plazmou celou Evropskou unii? Jsou v tom opravdu jenom ty peníze?
Na to nedokážu úplně odpovědět, i když intuitivně bych asi na to odpověď dokázala. Já myslím, že je potřeba říct, jaký je rozdíl mezi odběrem krve a odběrem plazmy a jejich využití, jenom velmi jednoduše. Ano. Je to stejná procedura pro dárce, to znamená, že vám píchnou jehlu do žíly a odtéká krev. Zatímco ale u plazmy vám vracejí krevní destičky a krvinky, tak plná krev se už tam se nic nevrací. A zpracování plazmy je taky jiné než u krve. Krev obvykle dostane někdo v další v transfuzi, samozřejmě, že se tak něco odděluje, ale její využití je obvykle místní, kdežto plazma, ta se zpracovává ve velkých firmách. A taková firma v České republice není. Jsou ve Francii a v Německu, myslím, že je někde. Takže se to vozí a pak ta léčiva se nakupují. Takže tam je rozdíl v tom, jaký je užití té krve místní většinou a užití plazmy většinou pak přes nějaké léky, kde se musí to zpracovávat. A tadyhle je samozřejmě velký problém, kolik se má kde vybrat, komu se to má co poskytnout, za jaké peníze a tak.
No možná je smutné pak sledovat, že zatímco s plazmou se takto obchoduje a některá zařízení pozastavují i příjem dárců, protože mají naplněnou kapacitu, tak na krev jsou stále vidět nějaké informace, že v době dovolených a tak dále chybí krev, přijďte. Takže to je možná i ten etický problém ohledně těch financí, který jsme zmiňovali.
Popisujete to naprosto přesně. Ona se změnily kompenzace, vlastně je to stejná procedura, ale změnily se kompenzace, zatímco když jdete darovat krev, tak tam dostanete napít a čokoládu a druhý den můžete mít volno, pokud o to stojíte. Tak kompenzace za plazmu se začaly řešit finančně, takže dostanete 900 korun na ruku, samozřejmě pro většinu lidí těch 900 korun není žádný zásadní příjem, ale je určitá skupina, pro kterou to znamená hodně. A právě tadyhle ty kompenzace hrozně změnily ty poměry dárců, protože zatímco dárci krve v celé Evropě šíleně klesají, v České republice taky, až chvílemi krize, sama se tady zmínila, z krví, tak dárci plazmy v těch zemích, kde se objevili hodně ti soukromí odběratelé plazmy, tak tam je jich hodně. Česká republika je na počet obyvatel jedním z největších nebo asi největším dodavatelem plazmy v Evropě.
No je to smutné možná sledovat. Vím, že i mezi studenty se to šíří neuvěřitelně rychle, jako rychlý výdělek. Přičemž určitě nepřemýšlejí tak, že někomu pomohou, ale že si vydělají, protože zmiňovali jsme ty stránky, které opravdu hlavně na ty bonusy vyzývají. Vy jste členkou Etické rady Evropy, která definovala úmluvu, že z darovaná části těla nemůže plynout zisk, tak zdá se mi, že toto se nedaří úplně realizovat v té praxi?
To je úkolem jednotlivých zemí, aby si nastavili to, jak budou ty dárce jednotlivé kompenzovat. Ve Francii třeba tam jsou striktní, že to musí být dobrovolné a bezplatné a striktně tam platí jenom ty úplně cestovné a tak. A ve Francii nejsou dárci ani spermí, ani vajíček, nebo strašně málo jejich, plazmy, nemají dárce. Zatímco v zemích, kde jsou, řekněme, velkorysejší, když použiju eufemismus, k tomu kompenzování, tak tam mají dárců hodně. A Česká republika je nejen tedy vývozcem plazmy nebo zachraňujeme Evropskou unii, ale k nám jezdí i lidi na cykly s darovanými vajíčky a ukazuje se i, že jsme vývozci částí těla mrtvých.
Pane jo, a to v tom nebude asi ten altruismus, ale vidíte.
To bychom si měli klást tu otázku, podle mě to tak není.
Jsou tedy i omlazující kůry, kdy jsou lidé ochotni zaplatit za darovanou plazmu, aby jim byla aplikována. Tak není to vlastně tak, že dokud budou fungovat obě strany, tak se nic nezmění?
S tou plazmou na ty omlazující procedury je to tak u nás, že zatím ještě můžete využít jenom svoji plazmu. Což samozřejmě dáma mého věku s mojí plazmou asi neomládnu. Tak je otázka času, kam se to posune, protože já třeba si můžu myslet, že omládnu z plazmy mých 20-letých studentek. Ale zatím to ještě možné není. Otázka je, kam se to posune a já z asistované reprodukce v tomhle nejsem žádný optimista.
Doplnila docentka Hana Konečná. Dárcovství těla je fenomén, který hýbe světem a nutí nás zamyslet se nad tím, co je vhodné darovat a co už ne. Proto jsme rádi, že naším dnešním hostem je psycholožka a vysokoškolská pedagožka Hana Konečná. Paní docentko, zmiňovali jsme dárcovství, také spermií, vajíček, zkrátka asistovaná reprodukce, která začíná být problémem. Proč z toho vašeho pohledu?
Asistovaná reprodukce jako taková, jako problém ji nevnímám, protože je to léčba jako každá jiná. Někdo má zánět slepého střeva, někdo má zánět na vejcovodech, tak nemůže otěhotnět. Etickým problémem je asistovaná reprodukce s darováním vajíček, spermií, embryí a s náhradním mateřstvím, protože tam využíváte část těla jiného člověka a teď je za kolik a kdo. A druhá otázka je taky zájmy dětí narozených takto, tímto způsobem.
To byl nedávno dokument v České televizi, kdy děti, myslím, dohledávali ty rodiče, takže ta anonymita, která by měla být zaručena, a tak už také nebývá úplně tím tématem.
Anonymitu už nelze zaručit, protože většina dětí, které hledají dárce nebo poloviční sourozence, tak je najde mimo oficiální linii, mimo registry, ale prostřednictvím komerčních DNA testů.
Takže hrozí, že v rodném listě budou zapsáni dvoje rodiče, jestli se nepletu.
V rodném listě teoreticky může být zapsáno hodně lidí, pokud se přistoupí třeba na systém polyparenthoodu, který předpokládá, že rovnou ta skupina lidí přijde do centra asistované reprodukce, kdy si domluví svoje budoucí role a svoje třeba finanční a právní podíl na tom budoucím dítěti. Takže No, je to tohle je směr.
No, je to neuvěřitelný, kam se to ubírá, protože jde dohledat, že vlastně to, co jsme viděli jako science fiction ve sci-fi filmech, že muž, žena přijdou někam do centra a řeknou si, tak já bych chtěla chlapečka, blondiáka s modrýma očima, tak ono už se to stává realitou.
To už je naprosto běžné, že jsou katalogy dárců vajíček, dárkyň, teda v obráceně, dárců spermy, dárkyň, vajíček a náhradních matek, kde si naklikáte, jaký oči, pleť, vlasy, vzdělání. U nás máme katalog dárců, kde si můžete volit dárce spermie podle měsíčního znamení, že chcete třeba, já nevím, vodnáře.
No, rozum nad tím zůstává stát. Líbí se vám tato cesta, vám osobně, paní docentka?
Ona je to vlastně lidsky velmi pochopitelný, že když potřebuju, že si chci vybrat, kdo bude ten dárce. Stejně si myslím, že pokud teda přistoupíme na to, že si můžu vybrat, tak já bych určitě taky chtěla té Madlence vybrat zdravého dárce. Kostní dřeně, že? Takže kam až ta bude, kam až to půjde, tadyhle ta lidsky naprosto pochopitelná potřeba si vybrat toho nejlepšího, kam až to zavedeme.
No, lékaři tedy jsou toho názoru, že snad to povede tam, že lidé dostanou rozum a s tím početím začnou v době, kdy jsou ty reprodukční schopnosti ještě, tak říkajíc, schopné, kolem 20. před 30. rokem, protože to, že lidé nemohou mít děti, souvisí v dnešní době podle mnohých názorů i s tím, že zkrátka je to početí odkládané.
To máte pravdu, že naprostá většina darovaných vajíček jde ženám nad 40 let a u nás teda jsou to většinou cizinky.
No, Nizozemci, nedávno se objevila také zpráva, že přehlíželi dárcovství a v zemi tak hrozí genetické nemoci. Nevím, jestli jste četla, že jeden dárce je otcem aktuálně 25 dětí, což v tak hustě osídlené malé zemi samozřejmě je velkým rizikem genetických nějakých nesouladů.
To se na odborné úrovni řeší už strašnou spoustu let, že jednak teda hrozí genetické nemoci, ale on je ten problém hlavně psychologický. Vemte si, že byste najednou zjistila, že máte 200 sourozenců.
Šílená představa. Možná bychom si rozuměli, ale pak samozřejmě generace přes generaci, tak tam by začínaly ty vady, které jsou tolik diskutované. Paní docentko, co tím vysíláme našim posluchačům? Aby měli obavy z dárcovství nebo aby více přemýšleli?
Myslíte z dárcovství obecně?
Obecně. Teď celá
pevně věřím,
ta diskuze.
Že z dárcovství není potřeba mít obavy. Jsou to velmi bezpečné, jednoduché procedury, které mohou zachránit někomu druhému život. Ale ty otázky, které bychom měli řešit, je, komu pak ty darované buňky mají jít, a speciálně u asistované reprodukce, ale i u té plazmy, kterou jsme zmínili před chvílí, je, jakou nemoc má to dárcovství řešit. Jestli to má řešit to, že mě se dělají vrásky, tak potřebuju omládnout plazmou nějaké mladé dívky, nebo jestli to, že jsem chci si pořídit dítě v 49, kde už jsem závislá na darovaném vajíčku a možná i náhradní matce, tak pro jaké diagnózy má být dárcovství určeno?
O dárcovství těla si povídáme v dnešní radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. Je s námi docentka Hana Konečná a jak už zaznělo, je tady připravovaná evropská legislativa. Co byste ráda, aby se v ní změnilo? Co je tam aktuálně špatně a co se nejvíc diskutuje, paní docentko?
V té legislativě je uvedeno, že etické otázky jsou v kompetenci řešení jednotlivých členských států. Já bych si strašně přála, abychom této otázce věnovali u nás velkou pozornost, aby legislativa byla v České republice taková, aby pomáhala lidem, kteří tu pomoc potřebují. Mm-hmm. A vy jste zmínila, že jsem v bioetické komisi Rady Evropy a ta úmluva o biomedicíně, v ní je článek, že když se řeší nějaké závažné bioetické otázky, tak by měla proběhnout velká veřejná diskuze, protože se to týká všech lidí. Takže chci říct, že jsem vděčná Českému rozhlasu, že takové veřejné diskuzi pomáhá.
Ano, pomáháme rozproudit trošku tu diskuzi, aby lidé popřemýšleli, co je vhodné, co ne, protože je to teď trošku zašmodrchané, protože něco je hrazeno státem, něco si hradí sami pacienti, pacientky. To by se mělo sjednotit podle vás?
Podle té evropské legislativy by se to sjednotit mělo, protože do ní patří krev, plazma, vajíčka, spermie, kostní dřeň. Takže by to asi mělo mít jednotné etické principy. My jsme je tedy v rámci našeho velkého vědeckého týmu vypracovali a kdo chce, může se na ty naše výstupy všechny podívat. A teď jsem se do toho zamotala, co jsem chtěla říct nakonec.
Ne, že je to sjednocené, že jste...
Že je to sjednocené, ano.
Ono to totiž u nás... Ocenění, ano, no, za ty
ono,
výstupy.
Ono to sjednocené není, protože kompenzace dárci kostní dřeně, to nese stát nebo to zdravotnické zařízení, zatímco kompenzace dárkyně vajíček nese ta pacientka, a to je třeba dneska, na schvál jsem ráno koukala, nejmín 36 tisíc korun. Takže má Madlenka platit náklady nebo kompenzace tomu dárci, který pevně věřím, že se najde?
No, on to, o toho je rozvířená také diskuze. Tatínek vyzýval vlastně i občany, by pomohli i s tou kostní dření, i co se financování týče, což je právě to, že v tomto oboru zrovna... No ale viděla jste lidi v celé republice, jak se zvedli, nelenili, byly dlouhé fronty. Snad v každém městě, kde je nemocnice, mají lidé možnost se zapojit, kdo má chuť. Tak vyzvala byste touto cestou k této pomoci?
Určitě ano, a jsem ráda, že tu možnost mám. A já se setkávám ve svém okolí s obavama, že když je ta Madlenka v tom IKEMu v Praze, tak to bych musela jít do té Prahy. Není to pravda, v každém městě je odběrové místo, kde vám udělají test. A to, že se stanete členem registru dárců kostní dřeně, ještě vůbec neznamená, že budete nalezeni jako vhodný dárce pro někoho. To je tak jeden ze sta těch, co tam jsou. Proto je hrozně potřeba, aby těch členů, těch, co jsou v těch registrech, bylo co nejvíc, aby se našel ten biologicky nejvhodnější dárce.
No není to jenom o Madlence, musíme říct, protože těch, kteří potřebují takovou to pomoc, tak těch je podstatně víc a vlastně ten dárce ani nebude vědět, komu pomohl, ale ten pocit, ten musí být k nezaplacení.
Věřím tomu, že ano, že to je úplně drobná pomoc, stejně jako s dárcovstvím krve, kde člověk stráví chviličku a nejsou známy žádná vedlejší rizika, nějaký vpich někomu, může být špatně. Ale neznamená to vůbec nic a může člověk i být takový, on ten set altruismus někdy vysvětluje, jako že člověk počítá s tím, že když někomu pomůžu já, že on pomůže mě, až budu potřebovat. A v tom nevidím vůbec nic špatného. Mluvila jsem s paní primářkou z Ostravy, kde hodně, když byli ještě hodně tam ty horníci, tak chodili hromadně darovat, že věděli, že dneska pomůžu já, zítra pomůžu oni mě.
Tak můžeme to nechat jako závěrečný vzkaz a takové vyznění dnešní radioporadny, nebo chcete ještě nějaký dovětek?
Pokud to vnímáte jako pozitivní vzkaz, tak já bych byla spokojená.
Říká docentka Konečná, děkujeme za váš čas a cenné informace. No a všem samozřejmě hodně zdraví a informovaného rozhodování. Mějte se hezky, nashledanou.
Moc krát děkuju, nashledanou.